Hello everyone, welcome to Kwentuhan Sessions. This is Chichi.
Hello, this is Sansan.
And una pala, sorry muna dun sa latest episode, yung last episode. Kasi, ano yun, sobrang...
Lutang ba ako nun?
Ako yung lutang, hindi ko alam kung sino... Ako ba o ikaw? Ako, malamang ako. Kasi, ang dami kong pinagsasabi na hindi ko na alam kung nagme-make sense. Mm. And nung habang ine-edit ko yung, ano, yung... Ano ba, video or... Kasi, all, ano siya, video podcast. So, hindi ko tuloy audio or video. So, sa mga nakikinig, may video. Ah, sa Apple, ano, Apple Podcast, meron kaming video sa Spotify. So, yeah. Pwede nyo kaming panoorin doon. So, yun nga, yung video podcast. Habang ini-edit ko yung video podcast, nabobore ako.
Nabore ka sa sarili mo.
Nabore ako sa sarili ko. Kaya naisip ko, ay, teka, baka kailangan natin ikat. So, yung 1 hour
so,
video,
cuts yun.
Naging half na lang, 37 minutes. And naisip ko, baka yata magandang...
Parang feeling ko kain lang ako ng kain noon habang nagdadaldal.
Ito parehas tayong kumakain. And ako, mga reflection ko na hindi ko alam kung saan ang galing. Pero, yun nga eh. And...
Siguro, ayun, it happens.
It happens. Ganun talaga. Kung nabore kayo, pasensya. Pero, yeah. Ganun talaga eh. Ganun talagang podcast. Kasi, ang hirap ng every week nang nag-iisip ko ng topic. Mm-hmm. Pero, ang na-realize ko lang, tumingin lang ako sa Reddit. Okay na. Ang daming topics. Like, ngayon, bibilisan natin yung discussion kasi ang dami nating kailangang ma-hit na topics. So, meron akong notebook. Yan. Para maano lang natin, para maalala ko kung yung mga dapat natin pag-usapan. And kung papansinin nyo, yung studio natin, nag-improve, di ba?
May bag pa. Pero parang sa angle nila, same pa rin, di ba?
Medyo.
Ito lang eh.
Yeah. Siguro, bibigyan ko yung mga toys. Kasi yun yung ginawa ko this whole week. Yes, may mga books dyan, may mga toys. Yun yung ginawa namin this whole week. Or ako,
ikaw.
Ako lang.
Sorry.
So, ang ginawa ko this whole week, nagligpit, nag-ayos ng bahay. So, yung dating, ito kasi, itong nakikita yung room na to. Ano to? Talagang...
Study room,
halo-halo, ang daming basura. Uh-oh. So, yung ginawa ko this week, dahil wala naman akong ginagawa sa buhay, ginawa ko na siyang, studio. Kasi naisip ko na, karirin yung pagpa-podcast, na alam ko, syempre, hindi natin magagawa yung totoong podcast studio, pero kahit paano gawin natin presentable.
Yeah. And, I think okay naman.
Yeah, I think naging better and siguro papakita ko tomorrow sa Instagram kung ano na yung itsura nung ano. Sayang di ko nakunan yung before. Pero yung after, I think...
Ang gulo nung before.
Masaya naman ako. Konting ano pa. Ayusin ko pa ng konti kasi maraming sira na, maraming... Yeah. May itim na parts. So, pasensya kung may nakita kayong dumi. Pero I hope na nag-improve yung podcast. Mm-hmm. So, nag-improve yung studio, nag-improve yung podcast, and hopefully, next time, hindi na nakakaya itong studio natin. Pwede na tayong mag-invite ng konting guests. Kasi, dati nahiya ako eh, kasi ang pangit. Pero huwag na natin pag-usapan kasi nga ang dami nating topic sa pag-usapan. So, yung unang topic, diba, pag-usapan natin. Mm-hmm. Sabi ko nga sa inyo eh, napaka-importanting pag-usapan. Kasi, it's a matter of life
ba?
And then. Hindi. Pag-usapan natin tungkol sa gravy. Grabe no, yung gravy kasi nakakatuwa sa sa Reddit. Una ko siyang nakita
Twitter?
Sa Twitter.
X. Oh.
Sa Twitter ko muna or X nga. So una ko siyang nakita sa Twitter. So hindi ko pinansin tapos nakita ko ulit
sa
Reddit.
Nakita ko lang siya sa Facebook kasi
sa Facebook meron din. Wow.
Oo, may nag-share kanina na yun? Kalimutan ko. So, parang lawyer pants daw. Hindi ko nga magets kung yung ibig niya sabihin.
Late na yun kasi nabasok siya. Like morning pa or kahapon. Basta naano ko na siya. Kilala ko yung nag-post ng lawyer pants and nakita niya lang rin sa Reddit.
Hindi ko nga nag-gets. Anong lawyer pants?
Hindi ko rin nag-gets eh.
Pero yung ano yung nakita mong
so, meron kasing picture. Isang ano ba tawag doon sa Twitter? Twitterer? Ano ba tawag doon?
May nag-tweet.
Oh. So may nag-tweet ng picture ng isang video or photo ng ibang tao. Tapos in-screen cap niya tapos pinost niya. So
tapos
nag-react
siya
doon sa
caption.
Naglagay siya ng caption. So yung nakalagay sa picture siya ng ng isang plato ng KFC. So
hindi McDo.
McDonald's KFC.
McDo 'yun nakita ko.
Wala namang ali gravy sa McDo eh.
Hindi, yung nakita kong picture, McDo, yung shinare nung kakilala natin. Kung yun yun na.
Hindi natin wag na natin yun. Basta, ang...
Isang plato.
Hindi ko sure kung KFC o McDo. Ang pagkakalala ko, KFC, sabi ni Sansan, McDo. Pero
McDo
ang whole point niya.
McDo, spicy.
McDo spicy. Kasi usually, ginagawa to sa KFC.
Oo.
Kasi usually, sa KFC, meron siyang gravy count.
Meron talaga. Oo. Yung parang may pump talaga siya na pang gravy. Sa, dati nga, di ba, thermos lang. Oo. Pero kinukuha nung...
Kulang yun.
At saka, yung mga ibang tao...
Gahaman.
Oo. Nilalagay nila sa... Dapat kukuha ka lang eh. Di ba, may parang area, tapos kukuha ka lang. May mga nakikita kami dati nung uso nga yun. Ilalagay talaga nila sa table nila. Anyways, ayun.
So, yun nga. So, dito nga sa McDo, pinuno nila ng gravy yung entire plate nila.
Mm-hmm.
So, yung kanin, tsaka yung manok, naliligo. O, lumalangoy sa gravy.
Oo.
Right? So, maraming nag-react. Mm-hmm. Siyempre, yung reaction nung nag-post, yung nag-viral, na bakit naman ganun? Mm-hmm. Na parang, ang point niya is parang abusado yung gumawa ng ganun. Na, namahiya naman. Na, parang ganun.
Yeah.
And siyempre, maraming nag-react na gawain ko rin yun.
Oo. Marami, actually, which is true.
Yes. Kasi tuwing nasa KFC ako, nakikita ko talaga yung mga tao. Talagang automatic, sabaw. Automatic,
ba diba? May isang bowl sila. Yung bowl ng KFC, hindi yung maliit na bowl na parang, alam mo yun, pang sauce. Talagang bowl na parang ganito. Oh. Pupunuin nila.
Oo.
Parang yung, mas malaki pa dito.
Dalawa eh. Merong nangihingi talaga ng extra plate.
Nasa plate pala.
Yung buong plate, lalagyan ng gravy.
Oo.
Tapos, yung plate nila na may chicken, meron din.
Yeah. Ano so, din?
Yes. Yun yung, kasi nga yung mga grabe. Pero yung normal, yung isang buong plate, maliligo sa gravy.
Oo, I think normal naman yun.
Oo, yun yung standard.
Mm-hmm.
And actually, a few years back, ewan ko kung ilang years na, like baka 10, 15 years ago. Ay, hindi. Mm-hmm.
Ano ba yun?
2000, I forgot kung anong year. Pero nag-wedding tayo. Kasi naalala ko may isa tayong client na nag-react eh. Sabi ko, grabe naman to, bakit ganyan na inuubos yung gravy. Siguro nag-post lang ako noon kasi naiinis ako na naubusan ako ng gravy.
Okay.
Tapos nakita ko ibang tao, pag naglilagay, naliligo Unong-unong. Talaga. So nag-post lang ako sa Facebook na, oh, grabe naman yung mga ganun, naliligo sa ano. Tapos nag-react siya, sabi, ha, sorry na, ako rin ganun ako. So ano siya?
Hindi, sabi mo yata, ang gravy, hindi sabaw.
Ah, yes, ganun, ang gravy. Oh, buti na alala mo pa. So ang gravy, hindi sabaw. Sauce, right? Mm. So, yun nga, nag-react na, sorry, ganun. Yung, alam mo yun, patawa, di ba? Sorry, ganun din ako, ganun. Pero ikaw, sa tingin mo ba, okay lang ba yung ginagawa na ganun?
I mean, di ba, ginagawa pa rin, hindi naman siya pinagdadamot ng KFC, libre pa rin siya, so baka hindi naman lost for them. Actually, may nireplyan akong comment, may nireplyan akong post about that sa Reddit na nagagalit siya, kasi nga daw, yung I think Jollibee, medyo hindi sila kasing generous ng KFC pagdating sa gravy. Na, hindi ko sure kung Jollibee or other fast food places na sinasabi niya, bakit daw hindi gawing available or something, may bayad pa pag takeout. I think KFC may bayad pag takeout. Tapos sabi ko lang, business yung ano na yun, di ba? Business pa rin sila. So, kung feeling nila, pag tinanggal nila yung gravy, yung free gravy, free refills na hindi naman ma-hurt yung business nila, 'di ba? It's their prerogative.
Yes, yes.
Pero kung gusto rin nilang mamigay ng free gravy, 'di ba? Edi baka it works for them talaga, yes. Kasi baka kung hindi free yung unlimited yung gravy ng KFC, baka mas pipiliin ng mga tao mag-McDo or Jollibee, 'di ba?
Oo.
So kung yun yung business move nila, na feeling nila, okay, it works for us. Ano naman, parang ano ba, yung bawi naman, hindi naman kami at a loss. Eh di, okay lang kung gawing sabaw ng mga tao.
Oo.
Pero syempre, it doesn't mean na hindi ko sila titingnan ng masamang side eye.
Actually, tama yung sinabi mo eh. Kasi prerogative nung company yan. Kasi binilang na nila yan. Mm-hmm. Na yung mga tao, yun malakas na mag-gravy. So, idadagdag ko to sa chicken price. Yeah. Diba? I mean, talagang ganun eh. Yung Jollibee, naisipin, ay, maubos yung kita namin pag nagbigay pa kanya ng gravy. Kanya-kanyang business strategy.
Yeah.
Walang problem doon. So, doon sa nag-post about yung parang...
Ano ba yung reactions ng karamihan ng tao? Ano sinasabi nila? Na,
actually, yung karamihan sinasabi na...
Wala namang masama.
As long as inuubos. Mm-hmm. As long as hindi sinasayang.
Oo.
As long as... Yun na, yung ano lang. Pero may mga nag-post din naman na nagsasabi na... usually, ganyan yung mga kung paano mag-isip tayong mga Pinoy.
Mm-hmm.
So, eventually, marirealize ng company na, ay, teka, lugi na ako sa gravy.
Yeah. Pero, so,
tanggalin ko na lang. Yung ganun.
Oh, you have to remember also, yung free gravy ng KFC, sobrang tagal na yan. Diba? College pa ako, meron na unlimited gravy na yan. So, Hindi ko alam, sa tingin ko hindi nila tatanggalin yan.
Oh, hindi.
Or siguro gagawa sila ng way para hindi magiging as easy yung, like, di ba, nag-change sila ng plates eh. Nilagyan nila ng slot for gravy yes. yung plate nila.
Yes.
Pero syempre, humihingi pa rin extra plate yung mga tao. Kasi dati may cup or something. Ganun.
So nag-ano pa rin sila ng strategy kung paano
bawasan. Kasi syempre, ang hassle naman, dadalhin mo every time yung buong plato mo. Tas mag-
pero the mere fact na merong pump yes. dun sa labas, ibig sabihin talagang ine-encourage nila yung mga tao na, oh, sige, gawin nyo ng sabaw yan.
Yeah.
Kung tutusin, powder, tsaka ano lang naman yan, powder, tsaka tubig.
Tsaka, diba? So, kung iisipin mo talaga, kung health conscious ka, kadiri sobrang, yung gravy.
Sobrang unhealthy.
Kasi galing, alam ko yung pinagprituhan ng chicken, alam ko isa siya sa ingredient nung ano eh, kaya siya smooth, ganyan. So, kung on a diet kung ka, kakumain ng gravy. Maraming gravy.
Diba pag gumagawa tayo ng gravy sa bahay, dati pag roast chicken, yung oil
talaga yung kasi yun yung, syempre kapag yun yung pinagprituhan yun ng chicken, may lasa yun eh. So, I think yun yung isa sa mga, ano, ingredients talaga.
Hindi ko alam kung ano yung ingredients ng KFC, but hindi siya healthy. Hindi siya ginagawang sabaw.
Pero kasi, masarap.
Kasi yung mga sabaw, di ba, kunyari, tinola, or ano ba, sinigang, relatively healthy kasi may gulay, may baboy, pero yung gravy, hindi eh. Dapat, konting ano lang yun, pampalasa lang, pampadagdag nung chicken.
Although, syempre, guilty rin ako kasi gusto ko rin maraming gravy. Oo, although, hindi ko naman sinasabaw. Talaga. Pero, like, kapag nagpapa... Kasi bihira tayo kumain sa KFC ng dine-in. Kapag nagta-take out tayo, nag-extra gravy talaga ako. Pero, napansin ko, usually, isang ganun lang yung nakakain ko. Isang maliit na, ano, na container.
Ako, depende. Pag nasa bahay, may maliit na container. Isang container. Pero pag nasa labas, sa labas, so syempre,
mapaparami
kasi nandun na eh. So, sa amin naman, I think na, ano yun, business strategy. Yeah. Kanya-kanya. Uh-oh. Wala namang problem dun.
Oo. Kung, diba, I'm sure may numbers naman sila na baka nung ginawa nila yun, talagang tumaas yung sales nila. So, okay lang.
Para dun sa nag-post, actually, hindi niya dapat ikagalit yun. Or hindi niya dapat ika-react masyado. Kasi, ano eh, kasi, yun nga, business prerogative yun eh. Wala naman yun eh.
Hindi malaking
naman
siya, kumpanya yan. Hindi naman nila gagawin yun ng, diba? Wala silang kita, diba?
Yes. Pero on one hand, aanoy natin yung kabilang side. Kasi, the reality is, ano yan, strategy ng business para pumunta yung tao sa kanila. So, walang ano doon. So, kung gusto ng tao na kumuha ng maraming gravy, walang problema. Pero, naiisip ko kasi kung saan ang galing yung taong yun eh. Kung ano yung naiisip niya rin. Kasi ang problem sa atin mga Filipino, me included, syempre, ano, yung mindset natin, pag may libre,
gusto natin lang.
Ng more than what we can spend, we can eat, we kaya can nga, consume.
Kaya nga, sa Pilipinas lang yata, hindi ko sure kung may iba pang countries, pero marami na tayo napuntahan na, halimbawa, punta ka ng McDonald's, kapag kailangan mo ng ketchup, nandyan lang yung ketchup, may counter, di ba, Singapore, US, Taiwan
nga. Taiwan mga, basta hindi ko sure, pero mga condiments na sa labas.
Yes. Tsaka,
ito na lang, sorry, nasingit ko, naalala ko yung Landers. Naalala mo yung hotdog niya dati, yung condiments, yung ketchup, mustard, tsaka yung onions. Di ba kung kinukuha mo lang yung onions?
Pero I think tinanggal nila yun dahil sa pandemic, di ba?
Hindi ko lang kung dahil sa, in a way, dahil sa pandemic.
Ngayon nakasashay na eh.
Pero bakit? Eh bakit din nila ibalik? Wala nang pandemic.
Yung SNR ba, hindi na rin nila binalik? Kasi dati ganun din sila.
Parang wala na akong nakikita eh.
Parang wala na. Parang meron yata sila yung onions tsaka
diba,
relish.
Naalala mo yung hot sauce ko dati? Ang dami kong kinuha. Di ba? Ngayon, nakapak na eh. Bakit?
Tsaka alam mo, napansin ko rin, like, ewan ko, 10 years ago, hindi ko alam kung gano'ng ka-recent siyang nangyari. Ang Starbucks, laging nasa labas rin yung sugar.
Yes,
sugar, tissue, tsaka stirrer.
Chocolate powder. Ang Starbucks sa mga dati pang nagsa-Starbucks, may chocolate powder sa labas.
Oo, dati.
Na pwede kang maglagay ng konti. Pero may mga abusado na kaibigan ng asawa ko. Anong ginagawa?
Hindi naman grow. Ganun ba? Marami ba siya maglagay?
Yun talaga yung pang ni-order siya. Ano ba? Milk ba? Or frap. Something?
Frap. Nag-order siya frap.
Ibubuhos niya yung chocolate.
Tapos nalagyan niya ng choco, cocoa powder.
Okay lang yung, okay lang konti. Okay lang yung pampalasa on top. Pero alam ko, binuhos eh. Talagang ginawa niya ng, ano ba? Di ba kunyari, ano bang, ano nun? Ginawa niya ng mocha frap. Imbis na normal frap, I do not know. Pero, ang point ko, nagiging ano tayo eh. Yun nga yung, dahil meron, dahil ano, nagiging abusado tayo. Yung, so yung mga, ano ba, yung mga normal na ginagawa sa ibang bansa, hindi ginagawa dito.
Kahit, diba, tissue, kailangan mo pakingin, tapos kapag mag-order kang fast food tissue, bibigyan kang 2 piraso.
Oo, kasi, problema nga may mga kumukuha eh. Mm. Isang example. Dati, nag-gym kami. Alam ko, hindi halata. Hindi halatang nag-gym kami. Pero dati, nag-gym kami. Yung shampoo sa Fitness First.
Mm.
May mga taong inuubos talaga yung ano shampoo. Ano kasi ba? Tinetake home nila yung shampoo sa Fitness First.
Never ko ginamit.
Yung kaibigan nung, huwag na natin sabihin kung sino. Basta kaibigan nung kadikit ko. Basta ganun. Kinuwento niya sa ano. Parang proud pa. Proud pa na sabihin na, inuuwi namin yung shampoo dyan kasi libre. Imagine meron na shampoo sa bike. Kinuwento ko sa iyo yun eh. Tapos ang sabi mo sa akin, bakit nila yung yun eh? Ang pangit ng shampoo.
Oo, ang tigas nun sa buhok.
Yung hindi naman, actually hindi shampoo yung ano yun, body wash.
Body wash, oo.
So pangit yung body wash, bakit may iuwi? Pero, proud na proud sila kasi nga, naiuwi nila. Ang malala yung iba. For example
iced
na lang.
Iced tea. Dati kasi may iced tea sa gym, diba?
Ayun.
Naalala mo, diba? Naalala mo yun? Dating, diba?
Pero hindi icing inuwi nila, yung coffee.
Coffee.
Ayun na lang, coffee.
Brewed coffee.
Dati, ito, mga ano olden time. Yung age namin lumalabas.
Ay, dati yung Fitness First, may soft drinks. Naalala mo
yes,
yun?
Yes, yes.
Soft drinks pala, hindi pala iced tea.
Oo, and tinanggal na rin nila.
Oo, tinanggal nila. Isa-isa.
Pero okay lang naman yun kasi nasa gym ka tapos may soft drinks. Napaka-unhealthy.
Pero minsan umiinom mo.
Ako madalas. Yun ang iniinom ko. Pero yung naalala ko kasi dati, nung dati pa, matagal na panahon na, yung McDo na coffee sa breakfast.
Uh-oh.
Only refill yun.
Mm-hmm.
Only refill lang ano, coffee.
Mm-hmm.
Pero may mga abusado na yung mga ka-age ng tatay ko.
Nilalagay sa thermos? Hindi.
Tumatambay doon.
Mm-hmm.
6:30, nagkakwentuhan hanggang matapos yung breakfast.
Mm-hmm.
Nakakatatlo, apat na kape. Pag uuwi na, papa-refill pa nila.
Hindi ba sila na-nervous?
Yun nga yung point. Yun nga yung point sa atin eh. Hindi natin iniisip yung health natin. Hindi natin iniisip kung hanggang saan yung limit.
Gusto mo lang
as long as makarami.
Makaisa.
Oo. So yung gravy, wala namang ano doon. Kung gusto ng tao mag-gravy, business decision yun, walang problem.
Mm-mm.
Pero syempre, sa mga nakikinig ng podcast natin, yung opinion ko lang naman, kailangan ano, matuto rin tayo ng self-control.
Oh.
Hindi porket pwede, gagawin natin.
Mm-hmm.
And ako rin naman, pag nakita ko yung mga taong ganun, hindi ko alam, gusto ba nila yung gravy? Talagang enjoy na enjoy sila? Or dahil, libre. So, damihan na natin. Yeah. Alin dun?
Yun nga eh, this is why we can't have nice things though.
Oo. Imagine, Starbucks, wala na yung sugar, wala na yung chocolate.
Kailangan mo pahingin.
Yes. Yung McDo, wala nang only coffee.
Oh.
Kasi, ano na, one refill lang yun. Ano pa ba yung mga nawala? Yun nga, yung onions and ano, di na inano ng, ano, ng Landers. Kasi nga, sabi mo nga, pandemic, pero I think it's more than pandemic. I think nag-cost cutting din.
Mm-hmm.
Pero yung mga benefit na nakukuha ng ibang bansa, wala na sa atin.
Mm. Pati yung mga, although buti may only drinks pa rin yung, sa ano.
Yung Burger King.
Only
drinks. Ngayon, wala nang only drinks. Bakit? Lakas natin uminom ng soft drinks eh.
Mm.
Kaya buti pa yung SNR tsaka Landers. Ano pa rin sila?
Only pero drinks. Mahal. Mahal yung drinks nila.
And, binibilang nila yon kasi iniisip nila, mag-grocery ka naman.
Mm.
So, meron silang additional income.
True.
Unlike kung Burger King, na yun lang yung ano nila.
Although, nagsashare kami sa soft drinks.
yun lang. Oy,
pero hindi naman ako yung talagang sobrang abusado.
Isang diba? Cup lang naman. Isang cup. Ano lang. Kasi hindi rin namin gusto uminom ng sobrang daming soft drinks kasi unhealthy nun.
Mm.
Yung naalala ko nung pumunta tayong States,
halos
lahat ng ano yata,
oo.
Fast food na kinain natin sa labas eh.
Oo. Ikaw, self-service talaga.
In and out. Ano pa ba? Kahit mga
Jack in the
Box, McDo. Sa
kahit
labas
McDonald's,
eh.
Except for yung may isang particular McDonald's tayo napuntahan sa Long Beach.
Na maraming ano.
Na maraming homeless. Yes. Tapos nun lang yung wala sa labas.
Mm, pero karamihan na sa labas.
Mm.
So, bakit ganun?
Mm.
Dahil ba, ano tayo? Pero sabi ko nga, business decision yun.
Mm.
Walang problema dun. Yung isa pa na ano ngayon na nakakatawa medyo politics ng konti.
Okay.
Kasi yung mga tao, ano rin init yung pinag-uusapan talaga nila yung topic na to, yung alam mo ba na yung ABS-CBN tsaka yung Villar na company, yung All TV, nag-join forces.
Ah, ganun? Hindi ko alam. Yes,
mayroon silang ano, collaboration. Mm.
Pero like, isang company na sila? Like, binili ba ng...
Hindi, hindi. Like, kasi,
ABS yung Villar.
Kasi problema sa Villar, yung All TV, wala rin silang show, walang nanonood.
So, ibig sabihin, so, ibig sabihin yung ABS, babalik na sa Channel 2. Kasi diba,
parang, yes.
Parang, diba yung All TV, yun yung channel,
pero,
may hawak ng Channel 2.
Pero sa All TV, pa rin yung, ano, yung tawag doon, yung signal, ano tawag doon, yung franchise, right? Mm-hmm. Pero, shows ng ABS. So, ipapasok
ganun na rin.
Ang nakakatawa kasi, yung mga Villar, sila rin yung nag-vote para alisin ang franchise ng ABS. So, may mga, paano ko ba sasabihin? Kasi ang hirap ano yun eh, di ba sinasabi nila yung dilawan. So, paano ko ba sabihin ang dilawan? Proleni? Dilawan? Liberal?
Mga LPO.
Hindi ko kasi alam kung paano ko i-ano eh. Basta yung mga anti-Duterte, yun lang siguro, anti-Duterte. Kasi yun naman talaga yung anti-Marcos, anti-Duterte. Nagagalit sila na sinasabi nila, ano ba yung ABS? Ano yan? Pera? Over prinsipyo? Nasaan yung prinsipyo nyo? Saan mga Villar ang nagtanggal ng franchise mo? Ang mga Villar ang kumuha ng franchise mo?
Mm-hmm.
Bakit ngayon nakikipag-collaborate ka sa mga Villar?
Mm-hmm.
So ikaw, what do you think? Tama ba na makipag-collaborate? Or ano bang ano sa tingin mo?
So tingin ko, it's all about business para sa kanila. So baka, di ba, it's not personal. So it's not political. Hindi ko alam eh. So hindi natin masabi kasi hindi natin alam kung ano yung mga nangyayari, di ba, behind closed doors
Yun nga yung sinasabi ko eh. Yan yung problema sa karamihan sa atin.
Mm.
Lalo na yung mga masyadong passionate sa politics. I mean, ako rin naman dati passionate ako sa politics. Kinukwento ko ito pa ulit-ulit sa podcast. I hope nakikinig sila sa atin kasi pero. I mean, di ba sinasabi ko pa ulit-ulit? Sa politics, there are no permanent friends or enemies.
Memorize ko na.
Diba? There's only permanent interest.
Mm.
Yun lang naman pa ulit-ulit.
Kaya nga.
So, di ba pa ulit-ulit sinasabi ko nga sa inyo na yung akala mong kaaway mo before, hindi mo siya maging permanent na kaaway.
Oo nga.
Na yung taong hinahangaan mo. Hindi ko man sabing eventually babaliktad. Wala akong sinasabing ganun.
Hindi man lahat. Lang,
hindi ka sure.
Oo.
Na baka magbago kasi nga different circumstance.
Mm.
Yung dating magkaaway, baka mas beneficial pag magkakampi sila.
'Di ba? Sino nag-akala na yung mga behavior ngayon, 'di ba? Sinong nag-expect na yung ginagawa ngayon ni BBM, 'di ba? Yung mga
kala natin sobrang okay pa rin si BBM, pero akala ko worse.
Yeah.
Worse than expected, ganun.
Ano pala, medyo
okay lang.
Okay naman.
Hindi ko man sabing okay naman. Okay lang.
Pwede na rin.
Pwede na. Sige na nga. Ganun, di ba? Walang issue, di ba? Bahala na sila mag-away. Basta ako, business as usual. Pero ang ano ko naman,
Parang, kasi, bakit mo bakit nila pinapersonal pa kung may mga, or bakit ka sobrang
naiintindihan ko sila kasi idealistic sila eh.
Oo.
Kasi sa karamihan naman ng tao, lalo yung passionate sa politics, everything is a black and white. Mm. It's either bida ka or kontrabida. Walang in-between.
Okay.
So, para dun sa ano, actually, yung ano nun yung nag-post ng ano is guwapo for Lenny. So, makaleni talaga siya. So, syempre, inisip niya, bida kami, kontrabida kayo. And hindi pwede magsama yung bida at kontrabida. Hindi pwede. Pag ang bida nakihalubilo sa kontrabida, kontrabida na rin yun.
Mm.
Diba? Ginagawa ng basketball. Yun siya sabi ko. Pero, everything is political.
Yeah.
Everything is, alam mo yung nagbabago-bago.
Yun nga eh. I think siguro nag-iba na rin yung perspective ko nung sinapuso ko yung sinasabi mo nga na there are no permanent enemies.
Friends or enemies.
Yes.
Only permanent.
So kung siguro the faster na i-try nyo nilang intindihin na ganun nga, yun yung reality. Mas mabilis
kasi
i-accept.
Ang problema sa reality, yung totoong buhay, napaka-complicated. Maraming bagay na hindi natin alam kung ano nangyayari sa likod.
Mm.
Diba? Like, ano bang alam ng common na tao na tulad natin? Hindi naman natin sila nakakausap, hindi natin sila kilala personally, hindi natin alam yung... Like, for example, yung ABS-CBN. Ano ba yung finances ng ABS-CBN? Since nawala yung franchise nila, sobrang nagbibleed sila ng pera eh. As in, walang pera ang ABS. luging-lugi ang ABS.
Ah, okay.
So 'di ba ang sabi dun sa post, pera over prinsipyo. Actually, it's not pera over prinsipyo eh. It's about survival of the company over prinsipyo. Question, ano ba yung prinsipyo? Na bahala kayo sa buhay. Bahala kayo sa buhay. Basta mamatay na yung company ko, basta masunod ko lang to.
Basta feeling ko, ito pa rin yung tama.
Or pwede yung... naman. Pwede naman, right? Pero kasi depende. Kasi minsan, ang hirap eh. Kasi nga ang buhay, napaka-complicated eh.
Hindi siya ganun kasimple na...
Hindi ka pwedeng maging...
Yes or no?
Yes, hindi ka pwedeng maging 100% na idealist.
Mm-hmm.
Sorry ah, kasi kanya-kanyang paniniwala yan. Kasi ako, dahil tumanda na rin ako, naging, in a way, naging parang pragmatist na rin ako. Hindi na ako, dati idealist pa, dati inisip ko, edja do, sige, ibagsak si Erap. Dati ganun.
Mm.
Diba? Yun nga, kinakwento ko sa inyo, vote for the champ. Ganun ako before. Pero ngayon na-realize ko na, sobrang complicated, sobrang sophisticated. Na hindi kaya ng utak ko. Kasi kung nanonood kayo ng Game of Thrones. Kung nanonood kayo ng Game of Thrones, ganun. Ganun ang politics. Maraming niyan, backstabbing, si Jaime Lannister tsaka naging sila pa yung magkakampi. Si Jaime Lannister tinulak niya yung ang pangalan nung bata.
Yung bata. Nga, hindi ko
maalala. Tinulak niya sa window pero pagdating sa gitna at huli naging bida. Sobrang magulo.
Tsaka yung Red Wedding, 'di ba?
Red
Wedding ba 'yun?
Hindi, alam ko yung pinatay eh. Diba? Pero hindi no, bakit anong connect nun?
Hindi ko maalala. Makakalimutin ako sa details.
Hindi, ang point lang naman. Hindi, sige, tama yung sinabi
mo. Tama, diba?
Oo. Na parang, dapat wedding siya.
Oo.
Pero ginawa pala siyang trap.
Oo.
Para patayin. Yun,
oo. Tama ka.
Diba?
Hmm.
So, akala mo, bati na sila.
Oo, yun nga. Kasi akala parang, yun nga, okay na, celebration, whatever.
Tapos yes, biglang, diba? Trap pala yun para patayin sila.
Mm-hmm.
So, ganun din. And yun nga, yung kontrabida, nagiging bida.
Mm-hmm.
And si... Anong pangalan nun?
Sino?
Shucks, nakalimutan ko na. Yung Mother of Dragons.
Si...
Daenerys.
Daenerys.
Diba? Una, buong Game of Thrones, bida siya.
Mm-hmm.
Nung huli, naging parang kontrabida na. Gusto niya nang patayin lahat.
Mm-hmm.
So, sobrang gulo ng politics.
Yeah.
Hindi siya as simple as we would like to think. Or, hindi siya kasing simple lang gusto. Hindi, mahirap i-grasp yung entire thing.
Mm-mm.
So, I'm not saying na wala na akong paninindigan, wala na akong paniniwala. Pero, naglalaan lang ako ng konting space sa utak ko na possible to. Na hindi siya black and white.
Oo.
Maraming gray areas in between.
Oo. Na, yun nga, kapag, minsan, di ba, yung faith natin sa isang tao, hindi, di ba, kapag may ginawang hindi porket ginawa niya tong hindi aligned dun sa gusto mo, masama na siya. Or, di ba?
Or minsan, pag may sinabi siya na against sa sinabi mo, masamang tao na. Kasi minsan ganun
tayo mag-judge. Or against sa, yung feeling mo is tama. Masama na ba siya agad?
Oo. So, sobrang complicated nga. For example, si Joy Spring. Pag-usapan natin si Joy Spring.
Mm.
Kasi si Joy Spring, although marami siyang sinasabi na relatively problematic na ang sinasabi niya...
Lagi siya may issue.
Lagi siya may issue. Pero naman... Hindi ko naman sinasabing masamang tao siya kahit marami siyang issue. Hindi ganun. Kaya yun nga yung...
Meron lang siyang mga paniniwala. Sariling conviction.
Na hindi aligned sa ibang tao. For example, itong latest issue niya. Ang sabi ni Joy Spring, nasaan ba yung cellphone mo? Kasi ginagamit namin yung isang cellphone ko pang record eh. So, sinend ko kay Sansan yung post ni Joy Spring. Ang
sabi niya, sabi niya, yung mga women nga daw have been lied to.
Yes.
By society, that the most important thing that you can ever amount to is the career that you put out there. If you have a desire to have children, to have a family, huwag mong i-push down yan. Children are not a hindrance to our dreams. If anything, they will fuel you to drive better, to be more proactive about your dreams and to have new dreams.
Yes. kung pakikinggan ko si Joy Spring ng Clear Yung Mind, ang gusto lang naman palabasin ni Joy Spring is, ano, importante rin yung pagkakaroon ng kids. Di ba na importante? I mean, hindi nga siya hindrance, right?
Oo.
Na okay lang naman. Actually,
na pwede mo isabay.
Oo. And ako, nag-agree din ako doon. Right? Ang problematic doon sa sinabi niya, for me ha, yung term na ginamit niya na,
society has lied to you. Parang ganun.
Na sinasabi niya na, yung mga taong, yun kasi yung ano eh, yung meaning, pag babasahin mo between the lines, yun yung sinasabi niya na, pag career lang ang iniisip mo, na ano ka, na, ano ba, na parang, mas, na, na nag-live ka sa isang lie? Parang ganun ba?
Hindi naman. Hindi ko rin masyado maano yung context kasi ang nito point, eh.
Bakit? Yun nga, sorry kasi as usual, katulad ng ibang podcast, ang nakukuha lang namin yung mga small pieces, bits and ano.
Hindi kasi buo eh.
Hindi natin alam. Pero ang naiintindihan ko yung gusto niya nang sabihin na important, hindi mo importante na okay rin magka, ano, hindi siya hindrance. Huwag mong isipin na istorbo yung anak.
Oo.
Kasi ang problem sa iba, isipin lang, ay, ano to eh, yung, ay, ayoko na magkaanak kasi, ano,
pero kasi, masisira yung career ko. Sinasabi ba ng society na, the most important thing that you can ever amount to is the career that you, yung career mo? Parang hindi ko naman siya naririnig from society.
True.
Hindi, diba? Kasi, parang, ano ang society, eh? Binibigyan ng importance yung family eh, ngayon.
True,
eh.
True. Pero ang sa ting kong point niya, siguro in connection yan with the, yung dating DINK na issue. Di ba siya rin yung
siya rin yun.
Yung DINK meaning
income.
Dual income.
No children.
No children.
No kids. Oh.
Kasi may mga tao ngayon, or may partners na ayaw magkaanak kasi gusto lang nila na ayusin yung career nila, magkaroon sila ng pera. Kasi,
hindi naman kasi dun.
Hindi, kasi mahirap magpalaki ng anak.
More on, ayaw nila mag-bring ng child into this world na parang ganito yung kalalakihan na parang broken yung mundo. Tapos, hindi naman inask nung bata to be born into this kind of world.
More tsaka ano rin, in reality, syempre.
Tsaka mahirap naman talaga.
Mahirap
mag-raise ng
yes, anak. Yun. Mahirap magbumuhay ng anak kasi ngayong society ngayon, ang hirap mag-
Yeah.
Ng pera, bukod sa problema.
Magastos. Maraming issues.
So, sa tingin ko, relatively in connection yan doon.
Ah, okay.
Kaya nasabi niya na the society, parang nilalay ka nga ng society na istorbo yung anak. Right? Pero ang naging problematic, naging ano siya, parang nag-generalize siya. Hindi niya naisip na yung bawat tao may kanya-kanyang situation. May mga couples talaga na mahirap magkaanak.
Yeah.
Kasi nung unang panahon ng tatay natin, kahit isa lang yung nagtatrabaho, like yung tatay lang, buhay na sila. Ngayon, pag yung mag-asawa, hindi nagtatrabaho ng sabay, mahirap mabuhay. We're talking about ano, yung mga middle income. Siyempre, yung mga above average, mayaman, kayang-kaya nila yun kahit na isa lang. Pero yung mga normal Filipinos, kailangan sabay nagtatrabaho.
True.
Mahirap mabuhay. So, ang problema sa sinabi niya, nag-overgeneralize siya, and maraming tao ngayon ang nagagalit sa kanya. Sabi niya, ano ba naman yan, Joyce, kung ano naman pinagsasabi mo? Napaka-problematic na naman ang pinagsasabi mo. Ibig sabihin, di ba, na pag, ayun nga, walang anak, masama na.
Kaya,
na porket inisip yung...
Career lang inisip.
Na yung survival, masama na.
Na yun nga yung parang, sa bagay, directly, indirectly sinabi niya na kapag wala kang anak, yung career mo lang yung... Ano ba? Yung maipagmamalaki mo or something ganun.
Pero syempre, pag i-analyze kung sinabi niya, ang sinasabi lang naman niya is nakakatulong din yung anak. Hindi talaga siya istorbo, yung ganun. Going back dun, medyo umikot-ikot na tayo. Ang mga nagko-comment tuloy ngayon kay Joy Spring, ang inisip, plastic to na Christian. Na hindi to totoong Christian kung ano-ano pinagsasabi. Napaka-problematic. So, ang inisip nila kay Joy Spring is masamang tao na. Although, ang sinasabi ko lang, hindi tayo agree dun sa sinabi niya. May point siya, pero kasi dapat di niya sinabing the society has, dapat sinabi niya lang na okay lang naman magkaanak kasi ganun lang eh.
Pero totoo naman na may mga career women pa rin naman na may family, pero na-achieve pa rin nila yung dreams nila.
Yes.
Pero hindi naman ibig sabihin nun na
applicable for everyone.
Yes, yes. Kasi may mga iba, syempre, mas importante sa kanila yung time with the kids. So, depende talaga sa tao.
So, nagkamali ng konti si Joy Spring doon. Pero sana yung mga tao, huwag naman isipin na ganun si Joy Spring na masamang tao na because of mga ganung mistakes. Kasi kanya-kanya.
Although medyo marami nga siyang mga, ano, may mga nabibitawang salita.
Because ano medyo yun,
generalization.
No talaga. Offense meant sa mga Christian nating ano. Pero yun yung nagiging problema lang masyado kang, yung ano ba, pwede ko ba sabihing hardcore Christian? Yung masyado kang, ano, yung hindi ka na nagiging understanding sa kapwa mo. Kasi inisip mo, kabilang yung tama. Kasi yun ang problem sa religion, hindi lang naman Christian. Karamihan ng religion, na nagiging ano lang, kami lang ang tama, lahat kayo mapupunta sa impyerno. May ganong attitude eh. Yun yung nagiging problem ko minsan sa religion na masyadong mapagmataas. I'm not saying mapagmataas si Joy Spring. Ang sasabi ko lang, yung mga hardcore Christian na minsan nagkakaroon sila ng ganong belief na nagiging problematic na sana maintindihan nila na hindi wag naman ganun. Na i-practice nyo yung kung ano yung pinipreach nyo about love, about caring, compassion, yung ganun. Yeah. Speaking of ano, hindi applicable. Sorry ah, ang dami kasi ng topic. May isang vlogger. May isang vlogger sa Cebu. Na nag-post siya. Ayan, sinend ko ulit sa'yo. Hindi ko siya kilala kasi hindi ako familiar sa mga ganun. Nagsabi naman siya about yung sa pagpapapayat. So, nakaka-relate tayo ng konti. So, okay. Yun, kasi may nag-post about yung PCOS. So, yung babae may PCOS. So, nahirapan siya magpapayat. Right? Tapos, ano bin sabi niya?
Sabi niya, "You are fat and lazy by choice. Sorry, not sorry." So, grabe naman yun.
Yun nga, ang lupit, di ba?
Oh, si Kat...
So, ulit din natin.
Food vlogger, Katrin Siena.
Yes. Ano eh? You are fat.
Kasi nga may nagpost na, "I have PCOS and I want people to know that I'm not fat by choice. I'm trying my best to lose it, but PCOS makes it hard. I'm not lazy. I get tired easily. I'm really depressed. I'm not faking it." Tapos yun nga, nag-reply siya na, you are fat and lazy by choice. Sorry, not sorry.
Ang hirap eh, di ba?
Nakakatawa kasi sorry, not sorry pa.
ito yung example. Yan kasing vlogger niyan, sa tingin ko, bata pa yan.
Mm-hmm.
So, hindi, kulang pa siya sa experience. Kulang pa siya sa yung pagiging, ano, bukas ng utak.
Oo.
Alam ko yung point niya. Kasi sabi niya siya rin daw may PCOS. Yung next ano. Pero,
nag-work hard siya.
Kaya sexy siya. Aminin na natin na karamihan talaga ng dahilan kaya nahihirapan tayo pumayat.
Ako.
Kami included. Kasi masarap kumain.
May PCOS din ako dati. Wala na siya ngayon.
Dahil?
Hindi ko alam kung nawala siya dahil pumayat ako or nawala pumayat ako dahil wala na siya. So yes. Either way yun. Basta wala, pero na-clear na ako.
Pero yun nga eh, aminin naman natin na ang reason, ang karamihan talaga ng
ako,
reason.
Ako super tamad talaga mag-exercise.
Masarap kumain. Tsaka nakakatamad mag-exercise.
Mm-hmm.
Eh, syempre, excuse pa natin, tumatanda na kasi tayo. Eh. Ganun talaga pag tumatanda. Maraming excuse. Totoo naman. Mm. So yung sinabi ng vlogger na yun, may katotohanan. Right? May katotohanan siguro. Yung sinabi niya. Ang problem, yung katotohanan na yun is not for everyone.
Yeah.
Yung katotohanan na yun, katotohanan for maybe a lot, but not for all.
Mm.
Di ba kasi, meron talagang ano eh, na, kunyari sa'yo, yung mga steroids na nakakataba talaga, right? Di ba may mga injection?
May mga iba. Oh, pero ako hindi naman ako nag-ganun.
Kahit na yung pills, di ba?
Yung iba may effect sa kanila yung mga pills nga na bloated or tumataba talaga sila. So iba-iba rin nga yung effect kasi hormones yun eh.
Oo, meron talagang ano, tsaka iba-ibang situation like kunyari may mga taong pinalaki sa katulad ko na masasarap kumain, masasarap yung pagkain. So mahirap magpapayat.
Oo.
Di ba may mga ano naman na hindi ko alam kung anong family itong vlogger na to, pero baka yung family niya is health conscious.
Oh, baka health conscious.
Baka yung family niya is lahat sila nag-gym.
Mm-hmm.
It's easier for him, or for her.
Yeah.
Diba, baka yung isang family, nag-work, stress, and the only thing he or she can do is to eat after work para maalis yung stress.
Mm-hmm.
Wala na siyang time for gym.
Yung feeling ko, iba-iba rin yung effect ng PCOS sa iba't ibang tao na may mga iba, hirap nga talaga magbawas ng weight. May mga iba payat, pero may picos, di ba? Hindi talaga, mahirap talaga pag nag-generalize rin talaga tayo na, or okay, porket hirap ka magpapayat, lazy ka. Baka, di ba, may mga iba talaga nagtatry everyday exercise, ganyan, pero hirap.
And yung iba, di ba, after may kakilala tayo, nag-exercise, nag-diet, sa gym, sa Fitness First, pumayat na.
Oo.
Tapos after mga anak, biglang boom, tumaba after. Ulit. Kasi ano bang naging dahilan nun? Siguro family or injection, I do not know. Pero tumaba ulit siya. She worked hard, nag-diet siya, talagang ginawa niya lahat para pumayat. Pero kanya-kanyang circumstance. So ang point lang naman nun, hindi lahat ng akala mong tama ay tama.
No.
Hindi lahat ng advice is applicable for everyone.
Yeah.
So,
Ayun. Tsaka kapag meron kang sasabihin masama, huwag mo na i-post sa social media. Di ba?
Oo.
Mag-generalize ka. Wala lang.
Kasi kahit na dito sa podcast, I'm sure marami akong nasabing hindi agree.
Mm-hmm.
Di ba? Marami akong sinasabing hindi kayo agree. Normal yun Ganun talaga. Mm-hmm. Minsan sa sobrang dami na, kunyari kami ni Sansan, imagine every week, an hour kaming
dahil. Hindi na namin maalala mga sinasabi.
Kung ano yung sinabi ko 2 weeks ago, wala na akong maalala. Sorry. Kung may sinabi man akong mali, wala na, hindi ko na maalala. And baka yung sinabi ko 2 weeks ago is hindi na yun yung, hindi na ako agree dun sa sinabi ko 2 weeks ago.
Mm-hmm.
Baka pag narinig ko yung sinabi ko 2 weeks ago, dedebatayin ko yung sarili ko. Sabi ko, tanga naman nung nagsalita ngayon. Bakit ganun? Diba, ganun talaga ang nature. Yeah. Pero kami, as much as possible, tinatry namin maging understanding.
Yeah,
kasi yun ang kulang sa atin, yung understanding, like yung vlogger. Hindi niya naiintindihan na hindi para sa lahat yun.
Mm.
And ang masama sa sinabi niya, although, sige, yun yung opinion niya na kailangan mo mag-work hard, na mag-diet, magpa-sexy, right? Pero yung sasabihin niya pa yung tao na, you're fat and lazy. You're fat and lazy because...
Yun nga. Yun? Nakalimutan ko talaga. You are fat and lazy by choice.
You are fat and lazy by choice.
Uh-huh.
Bakit mo sasabihin yun?
Mm.
Tapos ang huli pa, sorry, not sorry. Ako, marami akong opinion na sinasabi.
Naghahanap talaga ng away.
Yun gusto kong i-point out na marami akong sinasabi, pero pinipilit ko na maging kind. Mm-hmm. May sarili akong opinion, but sana we can be kind to each other.
Yeah.
Kahit magkaiba yung paniniwala natin. Mm-hmm. Kahit meron tayong kanya-kanyang opinion. Kasi ang problem dun sa vlogger na yun, hindi siya naging kind Naging yung judgmental.
Yeah, judgmental. Naging, super judgmental talaga.
Diba? Sorry, not sorry. Ano ba yun? You are lazy and fat because of choice?
Mm-hmm.
While it is true, naniniwala ako, marami talaga na naging fat and lazy by choice, pero not for everyone.
Mm-hmm.
And huwag mo na sabihin, anong karapatan mo para sabihin yun sa taong yun?
Oo.
Sino ka ba? Right? Kahit nga kaibigan mo, hindi ka sasabihan
ng gano'n. Sabi nga may picos din siya, di ba?
Oo. Pero kahit na kaibigan, may picos ka, may meron ka bang kaibigan na sabihin, you're fat and lazy by choice.
Oo. Diba? Sorry na. Hindi mo sasabihin yun.
Kaibigan mo nga, hindi mo sasabihin yun Sa stranger pa.
Oo.
Pwede mo namang sabihin in a nice way na maybe you can try, maging helpful ka na lang kasi dahil vlogger siya, meron siyang reach, maybe she can help.
Oo.
Yung kung sino man nag-post na, ito yung ginawa ko, maybe magagawa mo rin to.
Oo.
May picos ako, maybe, baka pwede siyang ma-inspire doon sa ginawa niya.
Pwede niya i-share yung ginawa niya or diba parang si... Yung pinapanood kong YouTube, si Grow With Joe, gagawa siya ng challenge na parang,
let's all do this together.
Kaya,
I hope sa mga listeners natin, although syempre minsan nagiging political tayo, nagiging judgmental, as much as possible, kahit na ako, kailangan kong sabihin sa sarili ko na, always be kind.
Mm-hmm.
Always be understanding. Na kahit magkakaiba yung opinion natin, hindi siya reason para maging mean to each other.
Mm-mm.
Hindi porket sikat ka, pwede mo lang sabihin lahat ng gusto mong sabihin.
Yeah,
right? And ako, baka, yun, actually, naging lesson sa akin yun before
Na
maging maingat sa mga sinasabi. Uh-oh. Hindi porket, yun yung paniniwala. Di ba nakwento ko sa inyo before about yung girl na gusto mag-suicide? Na sinabihan ko, gusto mo ka patay, di pa ka matay ka. Kasi you're weak. Ganun ko pa. So, looking back,
immature ka pa.
That's so
masyado.
Stupid, 'di ba? Sobrang stupid na sinabi ko 'yun. Mm-mm. So, 'yun lang muna actually may mga topics pang iba. Like si isingit ko ba, wag na.
Sino?
Hindi, like si Christian Gaza kasi nag-comment siya about kay Rafi Tulfo na ano, kasi ano may sobrang quick lang.
Short lang.
Short lang. Kasi si Rafi Tulfo, meron siyang isang episode na nagrereklamo yung anak na 500 pesos lang daw yung baon na binibigyan ng tatay niya. So, nireklamo niya yung tatay niya kay Rafi Tulfo.
500 per week?
Day. Ah, per day.
Per day?
Oo. Oh. Ang point ko, hindi na dapat pinag-uusapan yun sa Rafi Tulfo. Oo. Tama, si Christian Gaza, sabi niya, sisirain mo yung pamilya na ano, ano ba yan? Ako nasa isip ko, baka scripted.
Baka rin.
Marireklamo mo dahil sa 500 pesos.
Gusto lang makakakuha ng reaction na parang, grabe naman, 500, laki-laki nun. Or,
oo,
parang diba, mapag-usapan. Oo,
parang ang sama naman ng anak na yan, di ba?
Oo.
So, yun lang. Huwag na natin pag-usapan kasi minimal lang naman yan. Ang point lang naman dun, ginagamit ng mga tao yung mga malilit na issue para magpasikat. Hmm. Sikat na, hindi magpasikat, kundi i-milk.
Pag-usapan ulit.
Pag-usapan para... Yun talagang buhay ng pagiging isang ano nasa social media. Kailangan
talaga yung buhay ngayon, social media talaga. So.
Oh, and itong si ano ha, yung vlogger ha. Sorry, isisingit ko last na talaga. Nagpa-ad siya sa Sunstar sa
ng,
Cebu.
Ay, yung apology.
Ng public apology na nagsosorry siya na hindi kasi niya naisip kaagad na may mga taong nahihirapan nga. Na mayroong PCOS, tas mayroong pang yung pa pang underlying health conditions. So, nag-sorry naman siya, to be fair. So, yun lang ang Kwentuhan natin for this week. Thank you again for listening. Don't forget to follow Kwentuhan Sessions PH sa Facebook, Kwentuhan Sessions sa Instagram, and paypal.me/Kwentuhan Sessions. So, this is Chichi signing off. Thank you again for listening.
This is Ansan.
Bye.
Bye.